Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Chinni bozoridagi pichoqlashuvda do'konchi o'ldi, aravakashlar hibsga olindi. Jasadi kanaldan topilgan o'smir haqidagi ozodlik xabarini bosh prokuratura izohladi. Paxta terayotgan ayollarni haqorat qilgan fermerni prezidentning kuyovi jazoladi. Xalq ta'limi boshqarmalari va bo'limlari metodistlari mentorlarga aylantiriladigan bo'ldi. Astraxanda pasport olib qo'yilib, maoshlari berilmagan 25 o'zbekistonlik qullikdan qutqarildi. Ruhiy kasalga chiqarilgan sovet dissidenti Vladimir Bukovskiy Buyuk Britaniyada vafot etdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Jasadi kanaldan topilgan o'smir haqidagi ozodlik xabarini bosh prokuratura izohladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 19-oktyabr kuni Qarshi tumani Xoniyon mahalla fuqarolar yig'inida yashagan voyaga yetmagan Rahim A Qarshi bosh kanalining Dasht qishlog'idan oqib o'tuvchi qismidagi ko'prikdan suvga sakrab o'z joniga qasd qilgan. Bu haqda O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga tayanib Gazeta.uz xabar qildi. Voqea to'g'risida ozodlik 26-oktyabrda xabar qilgan edi. Bosh prokuraturaga ko'ra, holat yuzasidan ishga aloqador 7-sonli umumiy o'rta ta'lim maktab direktori va ishchi xodimlaridan hamda o'quvchilardan tushuntirishlar olingan. Aniqlanishicha, o'quvchi Rahim A'ning mobil telefonida uyatsiz videolar yozilganligi sababli sinf rahbari tomonidan onasi maktabga chaqirtirilgan. Onasi maktabga kelib, o'g'liga tanbeh qilganidan so'ng, Rahim A maktabdan yugurib chiqib ketib, kanal tomonga ketganligi, sinfdoshlari esa uning orqasidan borishganligi va Rahim A'ni uzoqdan o'zini kanalga tashlaganini ko'rishgan deyilgan bosh prokuratura xabarida. Ushbu kuni voyaga yetmagan Rahim A'ni hech kim urib haqorat qilgan holati aniqlanmagan. Biroq o'quvchining sinfdoshlaridan biri bolaning maktab o'quvchilari tomonidan kaltaklanganiga guvoh bo'lganini ozodlikka aytgan. Sinf rahbarimiz va direktor o'rinbosari telefon ustida turdi. Yoqasidan ushlab sudrab aktiviy zalga olib kirishdi. Keyin yuzini chap tomoni qizargan, yig'lab yuruvdi. Bundan oldin qizlarni oldida, sinfdoshlarini oldida uyaltiruvdi-da, onasini maktabga chaqirtirishdi. Onasi kelgan payt o'zimni o'ldiraman deb kanal bo'yiga qochib ketdi. Borsak, o'zini tashlab bo'libdi. Bosh prokuraturaga ko'ra, hozirda mazkur holat yuzasidan Qarshi tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Tekshirish davomida Qashqadaryo viloyati xalq ta'limi boshqarmasi, Yoshlar ittifoqi viloyat kengashi, Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi, voyaga yetmaganlar bo'yicha idoralar aro komissiya va fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlariga xizmat tekshiruvlari tayinlangan.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Qashqadaryoning Qarshi tumanida o'quvchining jasadi kanaldan topildi. Yaqinlari iddaosicha bola maktabda haqoratlangani sabab o'z joniga qasd qilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryoda Qarshi tumani hududidan oqib o'tuvchi magistral kanaldan 15 yoshli o'quvchining jasadi topildi. Voqea Qarshi tumanining Dasht mahallasida 19-oktyabrda ro'y berdi. Marhum o'quvchining onasi va sinfdoshining iddaosiga ko'ra, maktabda o'qituvchilar tomonidan xo'rlanish va kaltaklanish ortidan bola o'zini kanalga tashlab joniga qasd qilgan. O'ligi daryodan topilgan o'quvchining onasi davosicha 9-sinf o'quvchisi bo'lgan o'g'li maktabga telefon olib kelgani uchun muallimlari tomonidan haqoratlangan va kaltaklangan.
Ukasi bog'chaga olib borib kelyapti o'g'limni. O'g'liga telefon berib qo'yotdim, dadasi Rossiyaga ketdi. Ertalab telefon qilardim, bog'chaga olib borib qo'yaman deb. Keyin kechga bog'chadan olib keldimda telefon qiladi. Shu keyin o'g'limga telefon ertalab berib yuborsam, 4 ta domla o'g'limni uribdi. Nima telefon olib kelding deb. Nima darsga telefon olib kelding, maktabga telefon olib kelding deb uribdi. Shu yelkasidan ushlab, o'quvchilar yo'na sharmanda qilib, ikki shopot urib, juda qattiq bosim o'tkazishibdi. Keyin u o'g'liga chidolmagandan o'sha maktabdan chiqib o'zini joniga qasd qildi, kanalga tayinlabdi o'zini. Qattiq anavi bosim o'tkazishganda domlalar.
Buni qayerdan bilasiz siz?
Urush.
Balkim tasodifan tushib ketgandir nimaga kanalga?
Yo'q, o'zlari aytishdi domlalarni. Domlalarni o'zlari mana o'quvchilarni o'zlari qotiga kelib o'zlari aytishdi.
Nima deyishdi?
Domlasi urib ikkisha pot deyishdi.
O'ligi daryodan topilgan o'quvchining sinfdoshlaridan biri bolaning maktab o'qituvchilari tomonidan kaltaklanganiga guvoh bo'lganini aytdi. Telefon ustida urdi, yoqasidan ushlab sudrab aktvi zalga olib ketdi. Keyin yuzini chap tomoni qizargan, yig'lab yurdi. Bundan oldin qizlarni oldida, sinfdoshlarni oldida uyaltirishuvdi. Onasini maktabga chaqirishdi. Onasi kelgan payt o'zimni o'ldiraman deb kanal bo'yiga qochib ketdi. Borsak o'zini tashlab bo'lgan ekan, deydi sinfdoshi. Bola maktabda kaltaklanganini o'qigan 7-sinf umumta'lim maktabi o'qituvchilaridan biri ham Ozodlikka tasdiqladi. Ozodlik maktab o'quvchisining haqoratlangani ortidan o'z joniga qasd qilgani haqidagi iddialar yuzasidan 7-sinf umumta'lim maktabi rahbarlaridan izoh ola olmadi. Ozodlik muxbiri 26-oktyabr kuni maktab rahbarining mobil telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qilib, ulardan birortasi bilan bog'lana olmadi. Ichki ishlar bo'limi xodimi maktab o'quvchisining o'limi yuzasidan tuman prokuraturasi surishtiruv olib borayotganini Ozodlikka aytdi. Ozodlikka kelayotgan xabarlardan O'zbekistonda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlarining ko'payayotgani ko'riladi. So'nggi 6 oy ichida Ozodlik yoshlarning o'z joniga qasd qilgani bilan bog'liq 10 dan ortiq holat haqida xabar bergan.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa. 25-oktyabr kuni Zangiotadagi Chinni bozorida yo'l talashuv ustida kelib chiqqan janjal paytida aravakashlar do'kon ishchisini pichoqladi. 20 yoshlardagi Ismoil ismli do'kon ishchisi olgan jarohatlari natijasida olamdan o'tdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Voqea 25-oktyabr kuni ertalab taxminan soat 10 larda Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi Eski Abu Saxi bozori o'rnidagi Yangi Chinni bozorida sodir bo'lgan. Voqea guvohlaridan biri xavfsizligini o'ylab ismini ochiqlashni istamagan savdogar Ozodlikka bunday dedi. Uchta aravakash bir do'konchi bola bilan yo'l talashib urushgan. Janjal paytida aravakashlar Ismoil ismli do'konchi bolani urib bo'ynidan so'yib qo'yishgan. Men janjaldan sal kech keldim. Hamma yoq qon edi. Bir necha metrgacha qon oqib ketgandi. Ismoil 20 yoshlarda edi. U shu bozordagi do'konda ishchi bo'lib ishlardi, dedi savdogar. Ushbu bozordagi boshqa bir savdogarga ko'ra, janjal ertalab savdogarlar mollarini yoyayotgan payti sodir bo'lgan. Odatda o'zi ertalab juda tiqilinch bo'ladi. Sababi bozor ma'muriyati do'konlar o'rtasidagi yo'llarni ham do'konchilarga sotgan. O'rtadagi yo'lda ham palatka qilib savdo qilinishi sabab yuk olib kelishga juda kam yo'l qolgan. Shuning uchun ertalablari bu kabi urush janjallar ko'p bo'ladi. Ertalab hamma molini skladdan olib keladi. Aravakashlar yurishga yo'l topa olmaganligidan janjallashib ketishadi. Juma kungi voqeada ham aravakash bilan do'konchi yigit yo'lga sig'may urushib qolishgan. Keyin janjalga yana ikkita aravakash qo'shilgan. Shu bilan janjal kattaga aylanib ketgan. Natijada bir yosh yigit olamdan ko'z yumdi, dedi savdogar. Savdogarlar bilan suhbatdan ma'lum bo'lishicha, shu kuni bozor tirband bo'lgani sabab tez yordam mashinasi ham voqea joyiga kechikib yetib kelgan. Bozorda na arava yura oladi, na odam. Skoriy ham kechikib keldi. Ismoil kasalxonaga yetmay jon beribdi. Voqea joyidan lezvi pichoq topishibdi. Do'konchi yigitni urgan 3 aravakashni ham milisi olib ketdi. Lekin eshitishimizcha, keyin ulardan bittasini kechasi qo'yib yuborishibdi, dedi Chinni bozor savdogarlaridan yana biri. Janjal natijasida halok bo'lgan do'kon ishchisi Ismoil ning shaxsiga oid ma'lumotlar Ozodlikda mavjud emas. Yangi Chinni bozorini nazorat qiluvchi tashkilot Toshkent savdo markazi rahbarlari dushanba kuni bozor ishlamasligini va'd qilib, Ozodlik savollarga javob berishni istamadi. Bugun bizda dam olish, qonuniy dam olish kunimiz. Ertaga rasman murojaat qilsangiz, barcha ma'lumotlarni beramiz, dedi markaz rahbarlaridan biri. Voqea sodir bo'lgan Chinni bozori hududi Toshkent viloyatining Zangiota tumaniga qarashli. Zangiota tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, ushbu voqea bo'yicha jinoyat ishi ochilgan va ishda qotillik holati bo'lgani bois ish Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasiga o'tkazilgan. Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining Ozodlik bog'langan xodimiga ko'ra, bozordagi qotillik voqeasi bilan ichki ishlar boshqarmasining tergov bo'limi shug'ullanmoqda. Xodim tergov davom etayotgani bois matbuotga tafsilotlar ochiqlanmasligini bildirdi. Chinni bozordagi pichoqlashuvda do'konchi o'ldi, aravakashlar hibsga olindi. Jasadi kanaldan topilgan o'smir haqidagi ozodlik xabarini bosh prokuratura izohladi. Paxta terayotgan ayollarni haqorat qilgan fermerni prezidentning kuyovi jazoladi. Xalq ta'limi boshqarmalari va bo'limlari metodistlari mentorlarga aylantiriladigan bo'ldi. Astraxanda pasport olib qo'yilib, maoshlari berilmagan 25 o'zbekistonlik qullikdan qutqarildi. Ruhiy kasalga chiqarilgan sovet dissidenti Vladimir Bukovskiy Buyuk Britaniyada vafot etdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ruhiy kasalga chiqarilib, majburiy davolangan sovet dissidenti vafot etdi. Mazkur tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Dissident, huquq himoyachisi va yozuvchi Vladimir Bukovskiy Buyuk Britaniyada 76 yoshida vafot etdi. Uning nomi bilan ataladigan markazdan xabar qilishlaricha, Kembrijdagi kasalxonada yuragi urishdan to'xtab qolgan. Bukovskiy 1942-yil 30-dekabrda Belebey shahrida yozuvchi va jurnalist oilasida evakuatsiyada tug'ilgan edi. Moskvada o'qidi. 14 yashar o'smir Xrushchovning 20-qurultoydagi ma'ruzasini eshitgach, kommunistik mafkuraning ashaddiy dushmaniga aylandi. 1959-yili qo'lyozma jurnalini chop qilishda qatnashgani uchun maktabdan haydaldi. Ta'lim olishni kechki maktabda davom ettirdi. 1960-yili Yuriy Galanskiy, Eduard Kuznetsov va boshqalar bilan birga Moskva shahridagi Mayakovskiy haykali poyida yoshlarning doimiy yig'inlari tashkilotchilaridan biriga aylandi. O'shanda Moskva universitetining biologiya va tuproqshunoslik fakultetidagi o'qishidan haydalib ketdi. 1963-yili ilk marta yugoslaviyalik siyosatchi Milovan Jilasning yangi sinf kitobini ko'paytirishga uringani uchun hibsga olindi. Es-hushi joyida emas deb topilib, Leningraddagi ruhiy kasalliklar shifoxonasiga majburiy davolashga jo'natildi. 1965-yil boshida yozuvchilar Andrey Sinyavskiy va Yuli Daniel himoyasiga oshkoralik mitingini tayyorlashda faol qatnashdi va buning uchun yana hibsga olinib, kasalxonaga joylashtirildi. 3 marta 1967-yil Pushkin maydonida ziyolilar Aleksandr Ginsburg, Yuriy Galanskov va boshqalarning hibsga olinishiga qarshi norozilik namoyishini tashkil qilgani uchun qo'lga olindi va 3 yilga kesildi. 1970-yil yanvarda Moskvaga qaytib keldi va o'zi qamoqdalik paytida tashkil bo'lgan dissidentlar davrasi yetakchilaridan biriga aylandi. O'sha payti Ozodlik radiosi eshitirishida ishtirok etib, CBS telekanaliga intervyu berdi. Bukovskiy 1972-yil 5 yanvarida 7 yillik qamoq va 5 yillik surgunga kesildi. Bu uning so'nggi qamoq muddati edi. 1976-yil siyosiy mahbusni ozod qilish bo'yicha o'tkazilgan xalqaro kampaniya natijasida hokimiyat idoralari uni Chili kommunistik partiyasi rahbari Luis Carvalanga almashtirdi. U Buyuk Britaniyada Kembrij universitetini neyrofiziologiya ixtisosi bo'yicha tugatdi, asarlar yozdi. Huquqni muhofaza qilish va siyosiy faoliyat bilan shug'ullandi. 1980-yil SSRda bo'lib o'tgan olimpiada o'yinlarini boykot qilish kampaniyasi tashkilotchilaridan biri bo'ldi. 1983-yil Vladimir Maksimov va Eduard Kuznetsov bilan birga qarshilik ko'rsatish internatsionali xalqaro aksil kommunistik tashkilotiga asos soldi va prezidenti etib saylandi. Afg'onistonda asirga tushgan sovet askarlarini ozod etish bilan mashg'ul bo'ldi. Bukovskiy 1991-yil aprelida mamlakatdan chiqarib yuborilganidan so'ng ilk marta Moskvaga keldi. 1991-yil RSFSR prezidenti saylovi chog'ida Boris Yeltsin shtabi uni vitse-prezidentlikka nomzodlikka ham mo'ljallayotgan edi. 1992-yil huquq himoyachisi Rossiya hokimiyat idoralari taklifi bilan Rossiya Federatsiyasi Konstitutsion sudida KPSS ishi bo'yicha rasmiy ekspert sifatida qatnashdi. U 2004-yil ijtimoiy siyosiy 2008-yilgi saylov qo'mitasi erkin tanlovining ham muassislaridan biri bo'ldi. Uning tarkibiga yana Garri Kasparov, Boris Nemtsov, kichik Vladimir Karamurza, Yevgeniy Kiselyov va Rossiyaning boshqa muxolif siyosiy arboblari kirgan edi. 2007-yil Bukovskiy 2008-yilgi prezidentlik saylovida demokratik muxolifat guruhi nomidan nomzod qilib ko'rsatildi. Markaziy saylov komissiyasi so'nggi 10 yilda Rossiya hududida yashamagan va nima ish bilan shug'ullanishi noma'lum degan bahona bilan uning arizasini qabul qilmadi. 2014-yil martida Rossiyaning Londondagi elchixonasi konsullik bo'limi Bukovskiy Rossiya vatandoshi ekanini isbot qila olmasligini aytib, unga pasport berishdan bosh tortdi. Bukovskiy bir necha 10 yillar davomida Ozodlik radiosi eshitirishlari mehmoni bo'ldi. So'nggi yillarda og'ir xastalikka chalinib qoldi, lekin axborot vositalariga maqolalar yozish va intervyular berishni davom ettirdi. Men pessimistman va bunga xotirjam qarayman, chunki hammasi o'tkinchi ekanini bilaman. Sovet ittifoqi tugab ketdi. Putin Rossiyasi ham tugaydi deb yozgan edi 75 yoshga to'lgan kuni.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozod tarmoq.
Ozod tarmoq paxta terayotgan ayollarni haqoratlagan fermerni prezidentning kuyovi jazoladi. Shanba yakshanba kunlari ijtimoiy tarmoqlarda paxta dalasida bir yigitning ko'rinishidan o'zidan katta yoshda bo'lgan ayol bilan og'zaki janjal aks etgan video tarqaldi. Videoda paxta dalasi va unda paxta terayotgan katta yoshdagi ayollar va bir yosh yigit o'rtasidagi janjal aks etgan. Yigit janjal davomida katta yoshli bir ayolni haqorat qiladi. Shanba-yakshanba kunlari tarmoqlarida tarqalgan va muhokamalarga sabab bo'lgan videodan parcha edi. Ma'lum bo'lishicha, paxta terayotgan ayolni haqoratlagan yosh yigit fermerdir. Video tarqalgandan bir necha soat o'tib, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi, ayni paytda Prezident Xavfsizlik xizmati rahbari birinchi o'rinbosari, ayni paytda Triatlon federatsiyasi raisi Otabek Umarov o'zining Instagramdagi sahifasida fermerni topishni va jazolashni shaxsan nazoratiga olganini ma'lum qildi. Yaramas jazosiz qolmaydi, bu masala bilan shaxsan shug'ullanaman deb yozdi Otabek Umarov. Yana bir necha soatdan so'ng esa Otabek Umarov Instagram sahifasida mana bu postni qoldirdi. Qo'pollik qilgan shaxsning kimligi aniqlandi. Kechirim so'rash odilona jazoni ta'minlashning birinchi qadami xolos. Tez fursatlarda unga nisbatan qonunda belgilangan chora ko'riladi deb yozdi Otabek Umarov Instagram tarmog'idagi sahifasida. Bu post ortidan fermerning kechirim so'rab turgan videosi joylashtirildi.
Shu yilning 25-oktyabr kuni paxta yig'im terimida sizga qo'pol munosabatda bo'ldim va haqoratladim. Men sodir etgan harakatimni afsusdaman. Meni kechiring, Umar aka.
Otabek Umarovning Instagram sahifasiga joylangan videodan parcha edi. Voqealarning bunday rivoji ortidan Ozod tarmoq rukni 3ta savolni o'rtaga tashlaydi. Beodob fermerlarni jazolash O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi vakolatlari doirasiga kiradimi? Beodob fermerlarni jazolash Prezident Xavfsizlik xizmati rahbari birinchi o'rinbosari vakolatlari doirasiga kiradimi? Beodob fermerlarni jazolash Triatlon federatsiyasi raisi vakolatlari doirasiga kiradimi? Bu savollar hozircha ochiq qolmoqda. Eshitganingiz esa Ozodlikda berib borilayotgan Ozod tarmoq ruknining navbatdagi soni edi. Ushbu rukunda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan, muhokamalarga sabab bo'layotgan postlar, videolar, fikr, mulohazalar va bloglar berib boriladi.
Ozod tarmoq.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Qashqadaryo viloyati hokimi lavozimidan olingan Zafar Ro'ziyev Jizzax viloyatining Zardor tumaniga hokim etib tayinlandi. Prezident Mirziyoyev shu yilning 2-avgustidagi videoselektor yig'ilishida bu hokimni qattiq tanqid qilgan, uni ishdan olish masalasini ko'rib chiqish haqida bosh vazirga topshiriq bergandi. Jizzax viloyat hokimligi axborot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, shanba kuni Zardor tumanida o'tkazilgan navbatdagi sessiyada tuman hokimi etib 2013-yildan buyon Qashqadaryo viloyatiga hokimlik qilgan Zafar Ro'ziyev tayinlangan. Bu yig'ilishda prezident maslahatchisi Ozod Kutbeyev ishtirok etgan. Shu kuni Qashqadaryo hokimligi matbuot xizmati viloyatda bir necha hokim, viloyat hokimi Zafar Ro'ziyev, Qarshi shahar hokimi Jamshid Foziyev, shuningdek Chiroqchi, Mirishkor va Kitob tumanlari hokimlari ishdan olinganini xabar qilgandi. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi tadbirkor kreditga qurilgan 2 qavatli yangi do'koni va sexini buzishga kelgan tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib yoqib yuborgani haqida Ozodlik shu yilning 22-iyulda xabar qilgan edi. Bu voqea ortidan Yakkabog' tuman hokimi va uning o'rinbosari ishdan olindi. Viloyat hokimi Zafar Ro'ziyev esa Yakkabog' tumaniga borib, aholi va jamoatchilik faollari davrasida prezident va xalqdan kechirim so'radi. Prezident Mirziyoyev shu yilning 2-avgust kungi video selektor yig'ilishida bu hokimni tanqid qilgan, uni ishdan olish masalasini ko'rib chiqish haqida bosh vazirga topshiriq bergandi. Zafar Ro'ziyevdan tashqari Xorazm va viloyat hokimlari ham prezidentni keskin tanqidiga uchragan. Zafar Ro'ziyev Qashqadaryo viloyati hokimi vazifasiga tayinlanishdan avval O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vaziri lavozimida ishlagan. Vazir bo'lguniga qadar Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani hokimi O'zbekiston prezidentining qishloq xo'jaligi va suv masalalari bo'yicha maslahatchisi vazifalarida ishlagan. Zafar Ro'ziyev ishdan olingan 26 oktyabr kungi yig'ilishda Zoir Mirzayev Qashqadaryo viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Mulozimlarni suvga tushirib tahqirlagani bilan jamoatchilik orasida muhokamalarga sabab bo'lgan Zoir Mirzayev o'tgan yilning 29 oktyabr kuni bosh vazir muavini lavozimidan bo'shatilgandi. Bundan tashqari 26 oktyabr kungi sessiyada Dumbul bilan tanilgan Mirishkor hokimi Ravshan Komilov ham ishdan olindi. Shuningdek, viloyat huquq-tartibot tizimining 3 asosiy mulozimi, viloyat prokurori, viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va viloyat soliq inspeksiyasi boshlig'i ham vazifasidan olindi. Bosh prokurorning birinchi o'rinbosari Erkaboy Tojiyev esa Qashqadaryo viloyati prokurori etib tayinlandi. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan shuningdek video materiallar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Prezident Mirziyoyevning Qashqadaryo viloyat hokimi Zafar Ro'ziyevni ishdan olish topshirig'idan qariyb 3 oy o'tib, 26 oktyabr kuni Ro'ziyev ishdan olindi. Uning o'rniga mulozimlarni suvga tushirib tahqirlagan sobiq bosh vazir mavuni Zoir Mirziyoyev tayinlandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 26 oktyabr kuni Qashqadaryoda o'tgan hukumat rahbarlari ishtirokidagi maxsus yig'ilishda 6 yildan beri Qashqadaryo viloyatiga hokimlik qilib kelgan Zafar Ro'ziyev ishdan olindi. Bu xabarni Qashqadaryo viloyat hokimligining matbuotga gapirish va vakolatli yo'qligi uchun shaxsi sir qolishini so'ragan mulozimi Ozodlikka tasdiqladi. Hozircha rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Zafar Ro'ziyevga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Jinoyat ishiga oid tafsilotlar hozircha Ozodlikka ma'lum emas. Zafar Ro'ziyev 2003 yilning 27 sentyabr kuni marhum prezident Islom Karimov tomonidan Qashqadaryoga hokim etib tayinlangan edi. Ro'ziyev joriy yilning 2 avgust kuni prezident Mirziyoyev tomonidan Yakkabog'dagi voqea uchun qattiq tanqid qilingan edi. Yakkabog' tumanidagi tadbirkor kreditga qurilgan 2 qavatli yangi do'koni va sexini buzishga kelgan tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib yoqib yuborgani haqida 22 yil kuni Ozodlik xabar berganida. Ushbu voqea ortidan prezident Mirziyoyev buyrug'iga ko'ra Zafar Ro'ziyev Yakkabog' tumaniga borib, aholi va jamoatchilik faollari davrasida prezident va xalqdan kechirim so'ragandi. O'sha paytda Mirziyoyev bosh vazir Abdulla Aripovga siyosatiga xiyonat qilgani uchun 3 viloyat hokimi, jumladan Qashqadaryo viloyat hokimi Zafar Ro'ziyevni ishdan olish masalasini ko'rib chiqish haqida topshiriq bergandi. Ushbu topshiriqdan qariyb 3 oy o'tib, Zafar Ro'ziyev ishdan olindi. Uning o'rniga Zoir Mirziyoyev Qashqadaryo viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Mulozimlarni suvga tushirib tahqirlagani bilan Ozodlik mushtariylariga yaxshi tanish bo'lgan Zoir Mirziyoyev o'tgan yilning 29 oktyabr kuni bosh vazir muavini lavozimidan bo'shatilgandi. Prezident farmonida Zoir Mirziyoyevning g'alla ekish va sug'orish ishlarini tashkil etish jarayonida jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygani bois ishdan olingani aytildi. Zoir Mirziyoyev bosh vazir muavini lavozimidan bo'shatilgach, o'tgan yilning 7 noyabrida Sharof Rashidov tumaniga hokim etib tayinlangan edi. 26 oktyabr kuni o'tgan yig'ilishda Qashqadaryo viloyat prokurori Botir Yusupov, viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Dilshod Tursunov, viloyat davlat soliq boshqarmasi boshlig'i Ravshan Nasimov ham ishdan olingani ma'lum qilindi. 2018 yilning 16 yanvaridan beri Qashqadaryo Qashqadaryo viloyat prokurori lavozimida ishlab kelgan Botir Yusupov o'rniga bosh prokurorning birinchi o'rinbosari Erkaboy Tojiyev tayinlandi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasiga Shuhrat Sotiboldiyev, soliq boshqarmasiga esa Azamat Bozorov boshliq bo'ldi. 29 oktyabr kuni hukumat vakillari ishtirokidagi yig'ilish payti Mirishkor tuman hokimi Ravshan Komilovning ham ishdan olingani ma'lum qilindi. O'tgan hafta Qashqadaryo viloyat hokimligi Mirishkor hokimi Ravshan Komilov bilan bog'liq ikki holatni prokuratura o'rganish uchun nazoratga olganini ma'lum qilgandi. Komilov bilan bog'liq holatlarning birinchisi Mirishkor tumanining Jinov hududida dalada yozib olingan audioda hokim deb aytilayotgan shaxs fermerlarni paxtani kultivatsiya qilmagani, dorilamagani va sug'ormagani uchun tahqirlaydi, uradi va so'kadi. Komilov bilan bog'liq ikkinchi holat esa dumbul voqeasi. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bir videoda Ravshan Komilov bir boboni nevaralari bilan begona daladan dumbul o'g'irlaganlikda ayblab haqorat qilgani aks etgandi. Bu video ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamaga sabab bo'lgandan so'ng Ravshan Komilovning o'zi bu qilmishi uchun prezidentdan uzr so'ragandi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12.045 kHz yoki 15.490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9.490 kHz yoki 9.940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Chinni bozoridagi pichoqlashuvda do'konchi o'ldi, aravakashlar hibsga olindi. Jasadi kanaldan topilgan o'smir haqidagi ozodlik xabarini Bosh prokuratura izohladi. Paxta terayotgan ayollarni haqorat qilgan fermerni prezidentning kuyovi jazoladi. Xalq ta'limi boshqarmalari va bo'limlari metodistlari mentorlarga aylantiriladigan bo'ldi. Astraxanda pasport olib qo'yilib, maoshlari berilmagan 25 o'zbekistonlik qullikdan qutqarildi. Ruhiy kasalga chiqarilgan sovet dissidenti Vladimir Bukovskiy Buyuk Britaniyada vafot etdi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Blogger Nafosat Allashukurova erkak ishtirokida yechintirilganini aytdi. Ombudsman komissiyasi bloggerdan xabar oldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xorazm viloyat asab ruhiy kasalliklar dispanserida majburan ushlab turilgan blogger Nafosat Allashukurova barcha savollarga aniq va mantiqli javob berdi. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston Respublikasi Ombudsmani o'rinbosari ishtirokidagi maxsus komissiya tarkibida Allashukurovani 21 oktyabrda borib ko'rgan Najot tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubov bildirdi.
Allashukurova Nafosatni shu yotganini bildik shu yerda. Keyin bizga bir xona berdilar. Keyin Nafosat xonani olib kelishdi. Uchrashgan paytimda Nafosat birma-bir har kim bilan tanishib chiqdi. Kim, qayerdan, nima uchun kelganligini. Lekin u kishi gapirgan paytda o'zini tetik, dono, har bir gapni ma'noli ravishda nima qilib izoh berdi aytgan narsalarga. Asosan sog'lig'i mustahkamligini, hech qanday muammo yo'qligini to'liq izohga javob berdi.
Komissiya tarkibida blogerni dispanserga borib ko'rgan faolning aytishicha, Allashukurova 26 sentyabr kuni IB xodimlari tarafidan qamoqqa olingan paytda erkak xodim ishtirokida yechintirilganidan komissiya a'zolariga shikoyat qilgan.
Ushlashgan kuni o'sha yechintirib tekshiradigan paytda ayolning yoniga bitta ikkinchi militsioner ham kirganda yozib turgan o'sha militsiyani ishtirokini aytdi erkak kishiga. Faqat bitta shunday narushenya bor.
Komissiyaning ozodlik suhbatlashgan boshqa a'zolari ham buni tasdiqladi. Ruhiy kasalliklar dispanserida majburan ushlab turilgan bloger Nafosat Allashukurovani komissiya tarkibida borib ko'rgan viloyat hokimi o'rinbosari, xotin-qizlar qo'mitasi raisi Gulsara Qurbonboyeva ozodlik muxbiriga tekshiruv natijalarini izohlamadi. Xorazm viloyat asab ruhiy kasalliklar dispanseri bosh vrachi Mahmud Rahimboyevning yordamchisi Nafosat Allashukurovaning belgilangan tartibda muolaja olayotgani va sharoiti yaxshi ekanini aytish bilan kifoyalandi. Mazkur komissiya tarkibida blogerni dispanserga borib ko'rgan najot tashkiloti raisi Hayitboy Yoqubning aytishicha, dispanserda issiq suv yo'q. Faolga ko'ra, dispanser joylashgan Urganch tumanida markazlashgan issiq suv ta'minoti bilan bog'liq muammo mavjud.
Savollarning ichida "men yaxshiman" degan iborani 37 marta ishlatdi. "Mani shu yerdan chiqaringlar" degan iborani 21 marta ishlatdi u kishi.
Yoqubovning aytishicha, komissiya tuzish tashabbusi BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissarligidan chiqqan. Komissarlikning Markaziy Osiyo bo'yicha rahbari Richard Komenda bloger Olashkurovaning taqdiriga e'tibor qaratdi. Ana shundan keyin ombudsman maxsus komissiya tuzib, blogerni ko'rikdan o'tkazdi. 21 oktyabr kuni Xorazmga borgan komissiya tarkibida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsmanning o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi Xotin-qizlar qo'mitasi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Ezgulik va najot inson huquqlari tashkilotlari vakillaridan iborat 10 kishi bo'lgan. Mustaqil jurnalist va blogerning ruhiy muolajaga majburlanishi qator xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan qoralanmoqda. Toshkentga kelgan Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pyotr Buryan boshchiligidagi delegatsiya 22 oktyabr kuni o'zbekistonlik faollar bilan uchrashuv chog'ida bloger Nafosat Allashukur va taqdiri bilan qiziqqan.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Aeroportlarda hijobli ayollar alohida tekshirilib suratga olinmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekiston aeroportlarida kelayotgan va ketayotgan hijobli va ro'molini tomog'i tagidan o'rangan xotin-qizlar pasport nazoratidan o'tayotganda alohida tekshiruvdan o'tkazilmoqda. 24 sentyabr kuni Istanbul-Toshkent reysi bilan uchib kelgan yo'lovchi ayolning ozodlikka yuborgan bu ma'lumotini nafaqat Toshkent, balki viloyatlardagi xalqaro aeroport xodimlari ham tasdiqladi. Ozodlik gaplashgan aeroport xizmatchilari DXHga qarashli chegara xizmati yaqindan shunday amaliyotni boshlagani, hijobli ayollarning maxsus tekshiruvdan so'ng hech bir muammosiz reysga chiqarilayotganini bildirdi. Na aeroport xizmatchilari va bunday tekshiruvdan o'tgan ayollar uning qaysi huquqiy asosda qilinayotgani, shuningdek, naqadar ommaviyligiga aniqlik kirita oldi. Ozodlik davomli tarzda yoritgan prezidentning 4437M maxfiy qarorida hijobli ayollar, xususan xorijda ishlayotgan xotin-qizlar ro'yxatlarini tuzish va ular bilan alohida ishlash topshirilgan. 24 oktyabr kuni Istanbuldagi mahalliy vaqt bilan saharda kelib qo'ngan uchoqdagi o'rangan ayol shunday tekshiruvdan o'tgan. "Men ayol kishi o'tirgan butkaga navbatga turdim. Mendan tashqari yana ancha-muncha o'rangan ayollar bor edi. Menda oldingi ayoldan ro'molingizni yeching, rasmga olamiz" dedi. U ayol ro'molni ko'tarib turdi, rasmga olishdi. Navbatim kelganda menga ham shunaqa deyishdi. "Ro'molni yeching, sochingiz ko'rinishi kerak" deyishdi. Aytgan edik turdim. Old va yonimdan rasmga olishdi. Qayta-qayta olishdi. "Yaxshi chiqmadi" deb. "Negaligini so'rasam, bizga shunaqa buyruq bo'lgan" deyishdi. "Faqat o'ranganlarni olishdi. Boshqalar pasportini ko'rsatib o'tib ketdi" dedi ozodlikka shaxsini ochiqlamaslikni so'rab xabar yuborgan yo'lovchi ayol. Ayni paytda bu suhbatdosh pasport nazorati xodimlari o'zi va boshqa hijobli ayollarga nisbatan qo'pollik qilmaganini qo'shib qo'ydi. Ozodlik xorijdan kelayotgan o'rangan ayollarni maxsus tekshirish va ularni alohida rasmga olishning yakka bir hodisa yoki yangi tartib ekaniga oydinlik kiritish maqsadida Toshkent, Buxoro, Andijon, Farg'ona va Urganch xalqaro aeroportlari bilan bog'landi. Toshkent aeroporti xizmatchisi bunday ma'lumotni inkor qilmadi. Ayni paytda tekshiruvlarga oid tafsilotlarni faqat DXHga qarashli chegara xizmati mas'ullarigina bera olishini aytib, maxsus so'rov bilan bevosita aeroportga kelishini tavsiya qildi. Buxoro xalqaro aeroportining ozodlik bog'langan xodimi hijobli ayollarni maxsus tekshiruv boshlanganini tasdiqladi. Ozodlik bog'langan aeroport xodimlari hijobli ayollarning hammasi yalpi tekshiruvdan o'tkazilyaptimi degan savolga aniq javob berishga qiynaldi. Ozodlik gaplashgan Istanbuldan kelgan yo'lovchi ayollar ham, aeroport xizmatchilari ham bunday tartibning faqat O'zbekiston pasporti egalariga nisbatan qo'llanilayotganini ta'kidladi. Turk yoki arab ayollariga hech kim hech narsa demayapti. Bu faqat o'zimiznikilar uchun, dedi ozodlik gaplashgan aeroport xodimi jumladan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
O'zbekiston madaniyat Xiva xoni saroyini Milliy bank madaniyat vazirligiga qaytarmoqda. Shukrat Bobojon lavhasi. Xivaning Geshanqala majmui tarkibidagi Nurlaboy saroyi 22 oktyabr kuni Milliy bank tasarrufidan chiqarilib, Madaniyat vazirligiga qarashli Geshanqala muzey qo'rxonasiga qaytarila boshlandi. Ozodlikka 22 oktyabr kuni ma'lum bo'lgan bu xabarni tasdiqlagan mulozimga ko'ra, sobiq xon saroyi rekonstruksiyasi uchun bank tarafidan 27 milliard so'm sarflangan. Xiva xoni Muhammad Rahimxon ikkinchi qurdirgan bu saroy Milliy bank tarafidan ta'mirlanib, oliy martabali mehmonlarga ziyofat beriladigan maskan ga aylantirilgan edi. Geshanqala davlat muzey qo'riqxonasining direktori o'rinbosari Maqsud Abdurasulov Xiva xonlarining shu kungacha saqlanib qolgan 3 saroydan biri bo'lgan Nurlaboy Milliy bank tasarrufidan chiqarilib, muzey ixtiyoriga berilayotganini olqishladi.
Dula Milliy bankning tizimida bo'lgandan keyin bankning funksiyasi boshqa, muzeyning funksiyasi boshqadan. Ular shu marketingga to'g'ri yo'l qo'yib bilmadimi, yo uzarida qiziqish bo'lmadimi? Ya yerashinin kadrlarını terleyende muzey şanaslarını zarf kurdum. Ama hiç bu aparat göçeş mümkün bulancaya şunların zarf kurdum bilmedi hemen.
Bu saray daima sayakla tarafına digen Xivadagi cazibe merkezlerden biriydi. Şüphe etkice binanın Milliy bank tasarrufida bo'lgani bois turistler onu tomosha qilish imkoniyatidan qisman mahrum edi. Xiva xoni Isfandiyor qatl qilingani bilan mashhur bu saroy ayni paytda zamonaviy O'zbekiston tarixining bir qismidir. O'zbekiston Respublikasi ta'sischilaridan biri bo'lgan Xorazm Xalq Respublikasi qurultoyi ham shu saroyda o'tkazilgan.
Xorazm Xalq Respublikasi shu qurultoy shurda o'tirilgan birinchi qurultoyi.
Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 19 may kungi qarori bilan Nurullaboy Milliy bank moliyasi evaziga qayta rekonstruksiya qilingan. Qaror asosida Xiva xonning yozgi Nurullaboy saroyi yonida tantanalar uyi, amfiteatr, galereya va restoranlar barpo qilingan. Ozodlik suhbatlashgan murojaat ko'ra bularning hammasi endi Geshanqala muzey qo'riqxonasiga beriladi. Maqsad turistlarga xizmat qilish, turizm salohiyatini oshirish, Milliy bankning Nurlaboy saroyi uchun sarflagan pulini bir tarafdan sponsorlik desa ham bo'ladi. Lekin endi maxsus qaror asosida Geshanqala muzey bu pulni 10 yil ichida sekin-sekin to'laydigan bo'ldi. Milliy bank O'zbekiston yaqin tarixidagi nodir asar ta'miriga hissa qo'shganidan mamnun. Nurlaboy saroyi Milliy bank tasarrufida bo'lgan paytda o'tkazilgan ziyofatlar, qadimiy obidalar ta'miri bilan shug'ullanadigan restavrator va san'atshunoslar e'tiroziga sabab bo'lgan edi. Xorazm zangori keramikasi bo'yicha mutaxassis Grigoriy Kadzayevning ozodlikka bildirishicha, ushbu tarixiy obida ichidagi dekorativ elementlar xorijlik mehmonlar uchun uyushtirilgan ziyofatlarda zarar ko'rgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Neftchi majmuasining 79 trener va texnik xodimi hozircha ishsiz qolmaydigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Farg'ona viloyat jismoniy tarbiya va sport boshqarmasi rahbariyati Neftchi sport majmuasining ishsiz qolayotgan 19 nafar trenerini ish bilan ta'minlashga va'da berdi. Sport boshqarmasi rahbariyati shuningdek, ishsiz qolayotgan o'nlab texnik xodimlar maoshi dekabr oyi oxiriga qadar to'lanishini ma'lum qildi. Ushbu va'dalar sport boshqarmasi rahbariyati va Neftchi sport majmuasi xodimlari ishtirokida 24-oktyabr bo'lib o'tgan majlis chog'ida yangradi. 21 oktyabrdan boshlab Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ma'muriyati Neftchi sport majmuasidagi 79 nafar murabbiy va texnik xodimlar bilan mehnat shartnomasi bekor qilishni boshlagani ularning noroziligini uyg'otgan edi. Ozodlikka Farg'ona viloyat jismoniy tarbiya va sport boshqarmasi va Neftchi sport majmuasi xodimlari o'rtasida bo'lib o'tgan majlis audio yozuvi yetib keldi. Audiodan majlisning 1 soatdan ko'proq davom etgani anglashiladi. Yig'ilish chog'ida Farg'ona viloyat jismoniy tarbiya va sport boshqarmasi rahbari Neftchi sport majmuasi o'nlab xodimlarining ishsiz qolayotganini sport majmuasining kelgusida bolalar va o'smirlar sport maktabiga aylanishi bilan izohlagan. Audio yozuvdan ma'lum bo'lishicha, Farg'ona viloyat hokimining 2019 yil 7-sentyabrdagi qarori bilan Neftchi sport majmuasi zavoddan jismoniy tarbiya va sport boshqarmasi tasarrufiga o'tkazilmoqda. Boshqarma rahbarlari O'zbekiston jismoniy tarbiya va sport vazirligiga kelgusida bolalar va o'smirlar sport maktabini barpo etish bo'yicha takliflar yuborilganini ma'lum qilgan. Mazkur taklif taklif yuzasidan tez kunda ijobiy natijaga erishamiz. Murabbiylarni kelgusida ayni sport maktabiga ishga qabul qilish rejalashtirilgan degan boshqarmaning kadrlar bo'yicha bo'lim boshlig'i Vohid Ergashev. Jismoniy tarbiya va sport boshqarmasi rahbarlariga ko'ra, Neftchi sport majmuasida ishlagan 19 nafar sport murabbiyi 25-oktyabrdan boshlab Farg'ona shahri va viloyatidagi sport maktablari balansiga o'tkaziladi. Ular shuningdek majmuada ishlagan 60 nafar texnik xodimlarning maoshlari 2019 yil dekabr oyi oxiriga qadar to'liq to'lab borilishini bildirganlar. Texnik xodimlarning ish o'rinlarini 2020 yil yanvar oyidan keyin ham imkon darajasida saqlab qolishga harakat qilamiz. Ammo bu muddat ichida boshqa joylarda ish qidirishingiz mumkin deb aytgan majlisda ishtirok etgan texnik xodimlarga gapirgan hokimlik mulozimi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ma'muriyati Neftchi sport majmuasidagi 79 nafar murabbiy va texnik xodimlar bilan mehnat shartnomasini bekor qildi. Ortidan sport majmuasi xodimlari ishsiz qolishlari ehtimoli va turli seksiyalarda mashg'ulot o'tkazayotgan 2000 dan ortiq bolaning keyingi taqdiri noma'lum qolishidan shikoyat qildi. Joriy yilning fevralida Neftchi sport majmuasi xodimlari ishsiz qolishi mumkinligi haqida Ozodlikka yozgan edi. O'shanda shahar hokimligi va viloyat sport boshqarmasi hech kim ishsiz qolmasligiga va'da bergan bo'lsa, o'tgan 9 oy davomida bu masala yechimini topmadi. Prezidentning maxsus qarori bilan Farg'ona vodiysidagi eng yirik neftni qayta ishlash zavodining 100%lik ulushiga egalik haqini Indoneziyaning PT Trans Asia Resources shirkati olgan. Uning egalari asli o'zbekistonlik Aslanovlardir. Asli o'zbekistonlik deb aytiladigan Aslanovlar va ularning biznesiga oid ochiq manbalarda deyarli ma'lumot yo'q. Farg'ona zavodiga 875 million dollardan ko'proq investitsiya kiritishi aytilayotgan PT Trans Asia Resources shirkatining rasmiy sayti ham mavjud emas.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlikda matbuot sharhi.
Lider partiyasi bo'lajak saylovdagi g'alabasini naqd ekanini iddo qildi. Oliy sud raisi o'rinbosari buyurtmasi bilan qamalgan tadbirkor adolat so'radi. Mehnat vazirligiga Toshkentda ishlayotgan viloyatliklar huquqlarini himoya qilish lozimligi eslatildi. Samarqandda onalar va bolalar o'limi yuqori bo'lib qolmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib mahkamaga tortilgan samarqandlik tadbirkor Sherzod Burxonov adolat istaydi deya xabar qiladi Daryo.uz nashri. Sud 2017 yil fevral oyida unga 12 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlagan. Mahkama yakunida shuningdek 6 ta avtomashina va 4,5 milliard so'mga baholangan restoran musodara qilingan. Tadbirkor iddaosiga ko'ra, uni tuhmat bilan qamashga Oliy sud raisining sobiq o'rinbosari Bahodir Dehqonov ko'rsatma bergan. Qayd etilishicha, Sherzod Burxonov qamalgach 350 kishi ishlab kelgan sex faoliyati ham to'xtagan va ishchilar tirikchilik uchun chet elga ketib qolgan. Sherzod Burxonov aybsizligini aytib, prezident Shavkat Mirziyoyevdan o'ziga qo'yilgan ayblovlarni qaytadan ko'rib chiqishda yordam so'ragan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida aholini ish bilan ta'minlash to'g'risidagi qonun loyihasi muhokamasi bahs-munozaralarni keltirib chiqardi deya xabar qiladi Kun.uz nashri. Deputat Rasul Kusherbayev fikricha, qonun loyihasida aholini ish bilan ta'minlashdagi hozirgi real muammolar to'la aks etmagan. Shu bois deputat Bandlik va Mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanovga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 223-moddasi, ya'ni pasport tizimi qoidalarini buzish yuzasidan murojaat qildi. Har kuni aynan shu modda asos qilib respublikaning turli hududlaridan Toshkentga ish izlab kelgan yuzlab kishilar avtobuslarni to'ldirib ichki ishlar bo'limlariga olib kelinadi va jarimaga tortiladi. Ular ishlagan pulini faqat jarimalariga to'lashga sarflamoqda degan deputat Kusherboyev. Deputatga ko'ra, mazkur modda fuqarolarning erkinliklarini cheklash bilan birga korrupsiyaga keng yo'l ochib, yangidan yangi qonunbuzarliklarga huquqiy asos bo'lib qolmoqda. Samarqand viloyatida onalar va bolalar o'limi yuqori bo'lib qolmoqda deya xabar qiladi Darakchi nashri. Joriy yilning 8 oyi mobaynida 1 yoshgacha bo'lgan 345 nafar bola va tug'ish paytida 13 nafar ona o'limi qayd etildi. Viloyat hokimligi tuzgan ishchi guruhi tuman va shaharlarda ko'plab kamchiliklarni aniqlagan. Xususan o'rganishlar jarayonida noto'g'ri tashxis qo'yish, kasalliklar tarixi noto'g'ri yuritilayotgani, dori vositalari taqchilligi, muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlar uchun mo'ljallangan sun'iy nafas berish apparati yetishmasligi, tug'ruqxonalarning to'lib ketgani kabi holatlar fosh etilgan. Qayd etilishicha, o'tgan davr mobaynida 270 nafar tibbiyot xodimiga turli ma'muriy jazolar tayinlangan. O'zbekistonda 22 dekabr kuni bo'lib o'tadigan parlament va mahalliy kengashlar saylovida Liberal Demokratik partiya g'alaba qozonadi deb yozdi mazkur partiyaning rasmiy nashri. Qayd etilishicha, saylov kampaniyasiga start berilgandan buyon turli internet platformalarida tashkil etilgan rasmiy va norasmiy ijtimoiy so'rovlarda Liberal partiya ko'p ovoz yig'ishga muvaffaq bo'lgan. Liberal Demokratik partiyasi bo'lajak saylovda g'alaba qozonishi umuman siyosiy sahnada uning o'rnini bosa oladigan partiya ko'zga tashlanmayotgani aksiomadir deb iddao qiladi partiya nashri. O'zbekistonda 20 sentyabr kuni saylov kampaniyasi boshlangani e'lon qilindi. Unda Milliy tiklanish, Adolat, Liberal Demokratik va Xalq Demokratik partiyalari qatnashmoqda.
Ozodlikda matbuot sharhi. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Maxfiy qaror. Onlayn juma ma'ruzalariga, islohotlariga shukronalik va yutuqlar matiyasi qo'shiladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekistondagi diniy vaziyatni sog'lomlashtirish haqidagi prezident maxfiy qarori ijrosiga oid yo'l xaritasining bir necha bobida imom xatiblarga jiddiy vazifalar yuklatilgan. Bu vazifalar ijrosi uchun mas'ul etib maqomi DXX raisi o'rinbosari maqomiga tenglashtirilgan din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Abdug'ofir Ahmedov tayinlangan. Imom xatiblar faoliyati ustidan vertikal boshqaruv tizimini shakllantirish aytilgan bu maxfiy hujjatda xususan juma ma'ruzalarining shukronalik ruhida bo'lishi, ularning onlayn berib borilishi, maxsus treninglardan o'tgan imom xatiblarning ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lishi buyurilgan. Ijrosi sentyabrdan boshlangan bu tadbirlar natijasiga qarab, imom xatiblar Din ishlari qo'mitasi tomonidan yo rag'batlantiradi yoki jazoga tortiladi. Maxfiy qaror qabul qilingan 4 sentyabrdan buyon ozodlikka kelayotgan xabar va ma'lumotlar bu topshiriqlarning aytilgan shaklda ijro etilayotganini tasdiqlaydi. Ozodlik ixtiyoridagi maxfiy hujjat O'zbekiston musulmonlari idorasi va faoliyati shu tuzilma tomonidan boshqariladigan imom xatiblarning to'g'ridan-to'g'ri DXXga bo'ysunishi haqida mavjud taxminlarni rasman tasdiqladi. Prezident tomonidan maqomi DXX raisi o'rinbosariga tenglashtirilgan din ishlari bo'yicha qo'mita raisiga O'zbekiston musulmonlar idorasi faoliyatini boshqarish va nazorat qilish vakolati berilgan. Maxfiy qarorga ilova qilingan yo'l xaritasining 5-chi bobi O'zbekiston musulmonlar idorasi bilan ishlash borasida amalga oshiriladigan ishlar deb nomlangan va unga din ishlari bo'yicha qo'mita raisi DXX raisi o'rinbosari Abdug'ofir Ahmedov mas'ul etib tayinlangan. Bungacha DXXning Surxondaryo viloyati rahbari bo'lib ishlagan Ahmedov prezident maxfiy qarorini imzolashdan 2 kun oldin 2 sentyabrda din ishlari bo'yicha qo'mita raisi etib tayinlandi. Ahmedov va uning qo'mitasiga O'zbekiston musulmonlar idorasi tashkiliy tuzilmasi va kadrlar siyosatini belgilashdan tortib, bu idora xodimlarining soatma-soat ish tartibigacha ishlab chiqish, tasdiqlash va nazorat qilish topshirilgan. Vertikal boshqaruv tizimiga muvofiq O'zbekiston musulmonlari idorasi va uning joylardagi imom xatiblari qat'iy reja bo'yicha hisobot taqdim etib boradi. Xususan 16 sentyabrdan boshlab O'zbekiston musulmonlari idorasi rahbarlari haftalik ish rejalari ijrosi yuzasidan hisobotlarini din ishlari bo'yicha qo'mitaga taqdim etib boradi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Maxfiy qarorda diniy vaziyatni sog'lomlashtirish maqsadida qilish buyurilgan ishlar orasida imom xatiblar va ota-onalariga atalgan topshiriqlar ro'yxati ancha uzun. Xususan, Din ishlari qo'mitasi va O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan aholi orasida obro'-e'tiborga ega bo'lgan imom xatiblar ro'yxatiga kiritilganlar mutaassiblik, ekstremizm va terrorizmga qarshi ma'naviy targ'ibot frontida faol kurashchilar etib belgilangan. Bu kurashda ular qilishi lozim bo'lgan amallardan ayrimlari quyidagilardir. Birinchidan, Juma tezislariga, islohotlarga shukronalik va erishilgan yutuqlarni ochib beruvchi aniq misollar. Shuningdek, turli ekstremistik tashkilotlarning g'arazli maqsadlarini fosh etishga qaratilgan ilovalar qo'shish. Ikkinchidan, ijtimoiy tarmoqlarda turli radikal g'oyalar tarafdorlari tomonidan tarqatilayotgan fatvolarga Hanafiylik mazhabi va Maturidiylik ta'limoti asosida raddiyalar berish. Uchinchidan, mazkur imom xatiblarining ijtimoiy tarmoqlarda sahifalarini yaratish hamda juma ma'ruzalarini doimiy ravishda onlayn berib borilishini ta'minlash. To'rtinchidan, masjidlardagi juma ma'ruzalarida ma'rifatparvarlik, insonning o'zaro bag'rikengligi, insonparvarligi, tinch osoyishta kunlarga shukronalik va ertangi kunga ishonch g'oyalarini targ'ib etish. Imom xatiblar, shuningdek ota-onalarga berilgan bu topshiriqlarni amalga oshirishda maxfiy hujjatning 43-bandida yozilishicha ularga din ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston musulmonlari idorasi, Xalqaro Islom akademiyasi va Islom sivilizatsiyasi markazidan tashqari Ichki ishlar vazirligi va DXXning hududlarga biriktirilgan mas'ullari yordam beradi. Ayni paytda ular faoliyatiga oid din ishlari bo'yicha qo'mitaga tahliliy hujjatlar taqdim etib boradi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Ozodlik 4-sentyabr sanasi bilan rasmiylashtirilgan 4437M sonli maxfiy qaror mazmuni bilan tanishtirib borayotgan ayni kunlarda O'zbekiston musulmonlari idorasi xususan maxfiy hujjatda obro'li va aholi orasida ta'siriga ega deb tasniflangan imom xatiblarga ijtimoiy tarmoqlarda faollashish buyurilgani aytilmoqda. Xususan, ozodlikka kelgan ayrim xabarlarga ko'ra, O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan obro'li imom xatiblarga Facebook sahifasi ochish va mutaassiblarga raddiya berishni kuchaytirish topshirilgan. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng juma ma'ruzalari O'zbekiston musulmonlari idorasi va Toshkentdagi Mirza Yusuf jome masjidi saytida onlayn taqdim etib kelinayotgan Imom Rahmatulloh Sayfuddinovning 18 oktyabr kuni qo'yilgan video ma'ruzasi ijtimoiy tarmoqlardagi buzg'unchilarga qarshi qaratildi. O'zbekiston musulmonlar idorasi saytida matni e'lon qilingan juma tezislari mavzusi ham aynan ijtimoiy tarmoqlardagi tahdidlar, xususan fitnachilar haqida bo'ldi. Ozodlikka joylardan kelgan xabarlarga ko'ra, o'tgan haftalar davomida respublika bo'ylab aksar masjidlarda qilingan juma ma'ruzalari soqol va hijob ijtimoiy tarmoqlarda tarqatayotgan buzg'unchi g'oyalarga qarshi targ'ibot, ayni paytda borayotgan ulkan islohotlarga shukronalik mazmunida bo'lgan. Xususan Namangan masjidlaridan biridagi juma ma'ruzasi haqida xabar yo'llagan namozxonlardan biri imomning soqol va hijob musulmonlar uchun farz emasligi, o'z xotinini ham hijobdan chiqarishi haqida gapirganini bildirdi. Eng qizig'i, ayni imom yaqinlarigacha namozxonlarni soqol qo'yishga da'vat qilib kelgan edi. O'tgan juma kuni uchastkavoy boshlang endi degandan keyin o'zi aytganlarining teskarisini aytishga o'tdi. Soqol qo'yish sunnat emas deb sayrab ketdi. Bu ham yetmagandek, imomlarimiz uchastkoy bilan birga uyma-uy yurib, soqolni oldiring, baxmal do'ppi kiymang, bo'lmasa shtrafi bor deb yuribdi, dedi namanganlik namozxonlardan biri. Maxfiy qaror va unga ilova qilingan chora-tadbirlar jadvalida har bir imomga o'ziga ajratilgan hududda yashovchilarni buzg'unchi g'oyalardan qaytarish topshirilgan. Buning uchun Ichki ishlar vazirligi va DXX xodimlari bilan hamkorlikda ekstremistik g'oyalardan qaytmaganlar bilan bitta-bitta suhbatlashib, natijasi bo'yicha Din ishlari qo'mitasiga hisob berish kerak. Soqoli qirtishlangan imomlarning DXX hokimiyat va Ichki ishlar bo'limi xodimlari hamrohligida soqol qo'ygan yoki noodatiy kiyim kiyganlar oldiga borib, ular bilan tushuntirish ishlari olib borayotganini xabar qilgan buxoroliklardan biri bunday suhbatlar aks etgan suratlarni Ozodlikka taqdim etdi. O'zbekiston bo'ylab borayotgan imomlarning bunday yurishlari esa ularning prezident maxfiy qarorining 7-bandida Din ishlari qo'mitasiga yuklatilgan mana bu topshiriq ijrosiga qattiq kirishgani tasdig'idir. Qo'mita O'zbekiston Respublikasi Davlat Xavfsizlik Xizmati va Ichki ishlar vazirligi bilan birgalikda 3 hafta muddatda ekstremistik g'oyalardan qaytmagan shaxslarni yashash joyi bo'yicha imom xatiblarga biriktirish, bu boradagi faoliyati natijalariga qarab imom xatiblarni rag'batlantirish yoki ularga nisbatan chora ko'rish bo'yicha tartibni tasdiqlasin, deyiladi Din ishlari qo'mitasiga yuklatilgan topshiriqda.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qishloqqa adashib kelib qolgan ayiq o'ldirildi. Butun viloyatda uxlatadigan dori topilmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Namangan viloyat Chust tuman Qova qishlog'ida 14-oktyabr kuni vazni 300 kilolik qo'ng'ir ayiq otib o'ldirildi. Ozodlik muxbiri bilan 24-oktyabr kuni gaplashgan Chust tuman hokimligi muavviniga ko'ra, qishloq aholisi o'zini mudofa qilish maqsadida ayiqni o'ldirgan va ularga hokimlikdan ayiqni o'ldiring degan buyruq bo'lmagan. Qova qishlog'ida o'ldirilgan ayiq O'zbekiston bo'ylab bor yo'g'i 250 tacha bo'lgan, mamlakat qizil kitobiga kiritilgan qo'ng'ir ayiqlarning biri edi. Namangan ovchi va baliqchilar sport birlashmasining Ozodlik suhbatlashgan vakili yarim kun davomida butun viloyatda ayiqni uxlatib qo'yadigan vosita topilmaganini, ovchilar jangavor o'q otib, ayiqni o'z tashabbusi bilan o'ldirganini aytdi. Namangan viloyatida ekoturizm bilan shug'ullanadigan faol Marat Naumovning Ozodlikka aytishicha, ayiqning o'ldirilishi ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi viloyat boshqarmasining befarqligi fonida yuz bergan. Naumov hali ayiq o'ldirilmasidan oldin qo'mitaga xabar berganini aytdi. Qo'mitaning viloyat boshqarmasi vakili Orifxon Ayubxonov va Chust tumani bo'limi boshlig'i O'ktam Sattorovlar Ozodlik muxbirining nega ayiq o'ldirilishining oldini ola olmadingiz degan savoliga malakali javob bera olmadi. Marat Naumovga ko'ra, Qova mahalla fuqarolar yig'ini raisi Shavkat Xoshmatov Ichki ishlar bo'limi, favqulodda holatlar boshqarmasi va tuman hokimligiga telefon qilib yordam so'ragan. Namangan ovchi va baliqchilar sport birlashmasi raisi Anvarjon Dostonovning yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda o'z tashkiloti ayiqning o'ldirilishiga qarshi bo'lganini aytdi. Ayiq bir kun davomida omborga qamalib turdi. Rahbarimiz Anvarjon aka ovchilarga ayiqni uxlatib, toqqa qo'yib yuboring yoki zooparkka topshiring deb aytdi. Ammo butun viloyatda ayiqni uxlatib qo'yadigan maxsus o'q topilmadi. Rasman qayd qilingan IJ rusumli 16 kalibrli 2 miltiq bilan qurollangan 2 ovchi mas'uliyatni bo'yniga olib, ayiqqa qarata 3 o'q uzdi. Ovchi Meliqo'zi Xolmatov otgan o'qdan ayiq yiqildi. Ayiqni qutqara olmaganimizdan afsusdamiz. Chust tumanida ayiqning o'ldirilgani aks etgan video namanganliklar o'z Telegram kanalida tarqaldi. Ayiq qanday o'ldirilgani haqida Chust tumanida ekoturizm bilan shug'ullanadigan mahalliy faol Naumov 24-oktyabrda Ozodlikka gapirib berdi. Og'irligi 300 kiloga yaqin sap-sariq ayiqni ilk bor Qova qishloq turg'uni Gulbahor Mirzaahmedova ko'rgan. Ayiq uning hovlisida ikki oyoqda tik turgan. Gulbahor opa ayiqqa tosh otgan. Ayiq qo'shnisining hovlisidagi hammomga kirib ketgan. Odamlar baqir-chaqir qilganidan qo'rqqan ayiq hammomdan chiqib qo'shni Sohibjon Mahmudovning og'ilxonasiga kirib olgan. Aholi og'ilxona eshigini yopib, tambalab ayiqni qamab qo'yishgan. Yarim kun hukumat chora ko'rar deb kutishdi. Keyin ikkita ovchi ayiqni otib o'ldirdi. Mahalliy faol Naumov xuddi shu holatda, ya'ni ayiq og'ilxonaga qamalgan paytda uni uxlatib, keyin toqqa qo'yib yuborish uchun imkon bo'lganini aytdi. Bu imkondan foydalana olishmadi, ayiqni o'ldirishdi. Odamlar ayiqni ko'tarib Damaskga yuklashdi. Ichki ishlar bo'limiga olib ketishdi. Chust tuman ichki ishlar bo'limi xodimi Ozodlik bilan suhbatda o'lgan ayiq jasadi viloyat ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilganini bildirdi. Naumovning aytishicha, qo'ng'ir ayiq xalqaro qizil kitobga kiritilgan. O'zbekistonda 200 tadan 250 tagacha borligi aytiladi. Har holda mana bugun bittaga kamaydi. Chustda otilgan ayiq Himalay qo'ng'ir ayig'i deya aytiladi. Ba'zi tablitsalarda Tianshan qo'ng'ir ayig'i ham deyishadi. Ushbu ayiq O'zbekiston va xalqaro qizil kitobga kiritilgan. Yer yuzidan butunlay qirilib ketish xavfi ostida turgan hayvon hisoblanadi. Uni ovlash butunlay taqiqlangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.